Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde. Amen. Milí priatelia, z úcty naproti slovám z písma svätého, povstaňte a vypočujte si biblický text, tak ako nám ho zaznačil evangelista Matúš v 13. kapitole vo veršoch 44 až 46. Nebeské kráľovstvo je podobné pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek našiel, skryl ho. Od radosti šiel a predal všetko, čo mal, a kúpil to pole. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel. Predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Amen. Toľko je slov z písma svätého. Milé sestry, drahí bratia v Pánovi, pri čítaní či počúvaní Ježišových podobenstiev ste si už určite všimli, že sú často dosť provokatívne. A kráľovstvo Božie prirovnávajú príbehom z reálneho života. Ježiš pritom často využíva oblasť ekonomiky či politiky, aby svojim poslucháčom objasnil, čo to dôležité o tom, ako to chodí s Božím kráľovstvom, ako to je s Božím kráľovstvom. Treba povedať, že neraz sú to príklady, ktoré nie sú práve vzorom mravného alebo bezúhonného správania. A preto provokujú tzv. Moralistov, ktorí sa pýtajú, ako môže Ježiš prirovnávať kráľovstvo nebeské, teda niečo vznešené, k niečomu tak nízkemu, prízemnému, pozemskému. V každom prípade Ježišove prirovnania sú veľmi trefné a už vôbec nie sú naivné. Ježišovi, ktorý tieto podobenstva hovorí, určite nemožno vyčítať, že jeho slova sú síce pekné, ale on sám nemá poňatia o tom, ako to vo svete skutočne chodí. Nie, nie je to tak. V týchto príbehoch Ježiš práve že ukazuje dosť hlbokú znalosť toho, ako to vo svete skutočne chodí. V našom prípade, v tom prvom, človek, ktorý našiel poklad, podvedie, alebo prinajmenšom obíde majiteľa toho poľa a pravdepodobne aj štátnu pokladňu, po našom povedané. Podľa vtedajších zákonov totiž nájdený poklad prináležal väčšinou štátu alebo kráľovi. A mám taký pocit, že aj dodnes je to nejak tak, že človek, keď sa pohybuje niekde po starých hradoch a nájde nejakú drahocenosť, mal by to odovzdať múzeu, nemal by si to nechať pre seba, lebo už sa to môže klasifikovať ako trestný čin. Pokiaľ si chlapík z Ježišovho príbehu kupuje pole, nejde tu teda v prvom rade o nejakú legalizáciu majetku, že čestne k nemu chce prísť. Nie, jedná sa skôr o bezproblémový, utajený prístup k tomu pokladu, o ktorom majiteľ ani nevie, že je tam. V každom prípade nálezca pokladu si nepočína príliš sveto, no celkom iste si počína rozumne, racionálne. Obetuje v danej chvíli všetko. Vzdáva sa všetkého, čo má, pre niečo, čo ostatní nevidia. A tak ho ľahko môžu pokladať za blázna. Ale on ani zďaleka nie je blázon. A už vôbec si nepočína bláznivo. Nebeské kráľovstvo je ďalej podobné kupcovi, ktorý hľadal krásne perly. Keď objavil jednu drahocenú perlu, odišiel, predal všetko, čo mal, a kúpil ju. Rovnako tak toto podobenstvo je zo života. Tentokrát však z prostredia drsného biznisu, povedali by sme. Predpokladá sa v ňom, že cena perly je už teraz veľmi vysoká, veď do jej kúpy sa musí investovať všetko. Napriek tomu kupec vie, že sa mu tá investícia mnohonásobne oplatí. Ako by sa predpokladalo, že kupec má o cene perly ešte lepšiu predstavu, než samotný predávajúci. I kúpec perly môže v očiach druhých vyzerať ako blázoň, keď do jediného obchodu, do jedinej transakcie vkladá celý svoj doterajší majetok. Aj dnes vám ekonomickí poradcovia povedia, že financie by ste mali mať rozložené o viacerých pilieroch, na viacerých účtoch. Nemali by ste to mať sústredené len v jednom, lebo keď to jedno padne, neostane vám nič. Ale on do jednej transakcie vkladá celý svoj doterajší majetok. Ale vie, že tá vec aj tak za to stojí. A preto to spraví. Bratia a sestry, toto samozrejme nemá byť nejaká prednáška z ekonomiky. Nakoľko každé Ježišovo podobenstvo, i keď využíva svetské prostriedky na prirovnanie, nám chce predovšetkým objasniť nejakú duchovnú záležitosť. Nie je tomu inak ani teraz. A tak čo nám Ježiš pomocou týchto dvoch podobenstiev vlastne chce povedať? Hneď na úvod vysvetľovania začneme pracovať s tým, že ten cenný poklad z prvého podobenstva, respektíve tá vzácna perla z druhého podobenstva, je Ježišovo evanjelium. To je tá dobrá správa o tom, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto v neho verí nezahynul, ale mal život večný. Dobre poznáme tie slova. Skoro na každých službách Božích i v konfiteore vyznávame. Je to teda viera v toto evanjelium, ktorá človeku otvára brány kráľovstva nebeského a vovádza ho do večného života. Tak jedno, ako aj druhé podobenstvo, nám potom chce tlmočiť jedno. Neexistuje nič väčšie, dôležitejšie a cennejšie, než správa o nebeskom kráľovstve, do ktorého môžu vstúpiť všetci, ktorí sú prostredníctvom viery spojení s ukrižovaným a vzkrieseným Kristom. V obidvoch krátkych podobenstvách je pritom viacero spoločných motívov. Napríklad taká skrytosť. To, o čom tieto podobenstva hovoria, sa možno ukrýva na dosah ruky. Nie je to niekde ďaleko. Človek okolo toho možno chodieval počas dlhých, dlhých rokov. Buď okopával cudzie pole, alebo sa iba prehrabával v obyčajných priemerných perlách a jedného dňa to tam nájde. Takto, bratia a sestry, je to aj s evanjeliom, s dobrou správou o Božom kráľovstve, o Božej láske a večnej spáse. Nie je ďaleko od žiadného z nás. Tak ako ani tento chrám, kde sa táto správa neprestajne zvestuje, nie je ďaleko od nikoho v tomto meste, ba práve naopak, je na dosah, je tak povediac po ruke. A predsa je mnohými prehliadaný. Ľudia okolo neho prechádzajú počas možno mnohých rokov. A predsa ich pohľadu uniká to podstatné, na čo je tu postavený. No tak jedno, ako i druhé Ježišovo podobenstvo, prichádza s nádejou, že raz sa to môže zmeniť. Raz sa snáď človeku oči otvoria a on precitne, pochopí a nájde. Spraví rázne rozhodnutie a tento duchovný objav zmení celý jeho doterajší život. V tejto chvíli sme pri druhom motíve, ktorý je spoločný pre obidve podobenstva. A tým je bláznivosť. V každom prípade sa však jedná iba o takú domnelú bláznivosť. Ostatní majú nálezcu za čistého blázna. No on pritom jedná najrozumnejšie vo svojom živote. Takto, priatelia, ako na bláznov. Veľakrát. Až dodnes pozerajú ľudia na tých, ktorí sa v istom momente života otvorili pre Božie veci a začali možno chodiť na bohoslužobné podujatia, na ktoré dovtedy nechodili, na biblické hodiny, na spevokol. Možno začali z ničoho nič kantorovať, upratovať kostol, učiť detskú besiedku. Možno začali viesť zborové účtovníctvo, alebo len tak kosiť trávu okolo kostola. A tak by sme mohli pokračovať. A to všetko preto, aby si už viac nenechali vziať z rúk ten najvzácnejší objav a poklad svojho života, Krista a jeho slovo o Božej láske, milosti a večnom živote. Drahí priatelia, v každom prípade hlavným motívom obidvoch príbehov je príležitosť, ktorú treba využiť. Tí hlavní protagonisti obidvoch podobenstiev toho nemajú príliš veľa spoločného. Jeden z nich je námestný pracovník, ktorý ani nepracuje na svojom, ale na cudzom. Je skôr chudobný. Ten druhý je zrejme zámožný obchodník, povedali by sme klenotník, kupec nejakých perál. To, čo ich spája, je to, že práve stretli životnú príležitosť. Príležitosť, aká sa už nemusí opakovať. A teraz príde to podstatné. Príležitosť je treba využiť. Nič viac, iba využiť. Ani jeden z nich si tú šancu nijako nezaslúžil. Ani neodpracoval. Pretože o zásluhách alebo nejakých dobrých skutkoch toto podobenstvo, tak jedno ako aj druhé, nič nehovorí. Ale obidvaja sa musia rýchlo rozhodnúť. Buď chytia príležitosť za pače si, ako sa hovorí, a potom to zmení od základu celý ich doterajší život, alebo tú príležitosť nechytia. Ale v tom prípade budú po zvyšok života iba nostalgicky spomínať na tú veľkú šancu a uvažovať, aké by to asi bolo, keby sa vtedy boli rozhodli ináč. Aj v tomto bode, bratia a sestry, vidím veľkú prepojenosť s nami. I keď od čias, kedy Pán Ježiš tieto podobenstva vyslovil, prešlo už veľa času. Každý z nás je iný. Niekto má vyššie vzdelanie, niekto nižšie. Niekto celý svoj život robí na cudzieho, niekto zas sám na seba. Niekto je zamožnejší, niekto chudobnejší. Také rozdiely medzi ľuďmi vždy boli, sú i budú. Ale to, čo nás všetkých spája, to je práve tá spomínaná životná príležitosť. Je to moment, keď do nášho života vstúpi Kristus so svojím slovom, so svojím evanjeliom, so svojou ponukou odpustenia, milosti a spásy pre večnosť. Nikto z nás si ten Ježišov vstup do nášho života nijako nezaslúžil. Je to za každým iba vec Božej milosti. No v každom prípade sa treba rozhodnúť, pretože táto ponuka je aktuálna iba na obmedzený čas. Aj tie piesne, ktoré sme dnes spievali, o tom trošku pojednávali. Buď to teda od základu zmení a ovplyvní tvoj život, tak časný, ako aj večný, alebo budeš aj ty iba, poviem to tak, nostalgicky spomínať, aké by to asi bolo, keby si sa vtedy bol rozhodol ináč. Avšak bude to už, ja som to tak si pracovne nazval, až tak nejak poeticky, nostalgia večného zatratenia. Vo večnej odlúčenosti od Boha, kde sa žiaľ už nič robiť nedá. Bratia a sestry, učeníci a zástup, ktorý vtedy Ježiša nasledoval, sú pri tejto Ježišovej reči v rovnakej východiskovej pozícii. V rovnakej pozícii pred Pánom Bohom sme všetci, pretože On nikoho neuprednostňuje ani nikoho neznevýhodňuje. Všetci sme na rovnakej pozícii. V pozícii toho, kto obrazne povedané motykou zakopol o poklad. Ale od tej chvíle sa od seba tie zástupy a učeníci začínajú odlišovať. Učeníci sú tí, ktorí na túto príležitosť vsadia. A to zmení ich celý doterajší život. Ono sa to zatiaľ prijaví iba tak, že pôjdu do neznáma, do neistoty, že sa vzdajú, možno opustia svoje rodiny, vzdajú svojej práce a tak ďalej. A pre okolitý svet sa v skutku budú javiť ako blázni. Avšak to najkrajšie ešte len príde. To je to, čo som hovoril v úvodnom oslovení. Že na začiatku sa to môže javiť ako číre bláznovstvo, ale dôležité nie je to, ako sa to javí na začiatku, ale ako to bude na konci. To najkrajšie pre nich má ich Pán ešte len pripravené. Ale to je zatiaľ ľudským očiam neviditeľné. A preto je to všetko postavené na viere. Na druhej strane, zástupy sú v pozícii tých, ktorí budú po zvyšok života iba nostalgicky spomínať, že vtedy mohli ísť za Ježišom. ale nešli. Že síce videli rozprávkový poklad, ale radšej ho tam nechali. Drahý priateľ, ako sa dnes ty rozhodneš? Chytíš sa svojej životnej príležitosti už dnes? Alebo si sa jej už chytil v minulosti? Keď si tak spravil, tak sa jej drž. Aj dnes, aj zajtra, až do konca. Alebo budeš iba nostalgicky spomínať na tom mieste, kde, ako sme to počuli v tom evanjeliu na konci, je už len plač a škrípanie zubami. Amen.